Téměř polovina obyvatel České republiky má podle statistik Facebook a ten je především pro mladé lidi stále častěji hlavním komunikačním nástrojem, protože zavolat někomu, tak to považují za příliš velký zásah do soukromí. Proč se to tak změnilo, když pro starší generaci jde naopak o naprostou samozřejmost? Neverbální komunikace navíc postrádá emoce, které si ale sami domýšlíme. Jak s tím pracovat a nepodsouvat psaným slovům jiný význam, než mají? I o tom si v dnešním Leonardo Plus budeme povídat s psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou. Hezký poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Já vás tady vítám, paní doktorko, přeji hezký den.
Dobrý den.
Když jsme se domluvali na tomto tématu, tak vy jste říkala, že Facebook sama nemáte. Proč? Nepřemýšlela jste někdy nad tím, že byste si ho přeci jen založila třeba z pracovních důvodů?
Ne, já Facebook mám, ale vlastně s ním nic nedělám, protože to považuji za ztrátu času.
Tak proč jste si ho založila, když s ním nic neděláte?
No, protože jsem nevěděla, co se vlastně bude dít s tím Facebookem a jako každý chtěla jsem být online. Chtěla jsem být jako druzí, ale pak jsem zjistila, že je to pro mě vlastně neužitečné.
A proč jste ho tady nezrušila?
Zákeřná otázka. To je zajímavý. No, asi neumím po sobě uklízet.
A souvisí to i s tímhle tím. Na druhou stranu, já když jsem v úvodu říkala, že polovina Čechů je na Facebooku, tak je to vlastně takové statistické číslo, které nic neříká, protože když se to pořádně rozklíčuje, tak zjistíme, že zhruba do 35 let věku má ten Facebook prakticky každý. Ale pak se to s tím stoupajícím věkem přece jenom mění. Facebooku už mají lidé míň a tady se dokonce píše, že v kategorii na 65 let má Facebook už jen desetina lidí u nás. A to přesto, že internet vlastně běžně používají. Proč myslíte, že to taky je, že ta starší generace nemá ráda novoty, nebo proč?
Já mám pocit, že to souvisí s takovým dvojím typem myšlení. Jedno myšlení je takové automatické reaktivní myšlení, kde moc o těch věcech nepřemýšlíme. Prostě půjdeš ven, nepůjdu. Máš Facebook, mám, nemám. Ale ten druhý způsob myšlení je něco, co třeba řekneme, počkej, to já si musím rozmyslet, nebo chvilku mlčíme. A starší lidi, protože ty neměli v tom svém životním stylu možnost takhle rychle reagovat, tak prohánějí ty věci tím složitějším myšlením, tím hlubším myšlením, kterýmu se říká pomalé myšlení. A ten Facebook je přesně na ty lidi, kteří reagují rychle. Takže jim to vlastně neodpovídá. Neodpovídá to jejich stylu myšlení.
Já když jsem mluvila o té statistice, tak tam je ještě jedna taková docela zajímavá věc, že v kategorii věkové 16 až 26 let je podle statistik Facebooku u nás více uživatelů, než kolik jich vlastně může být, to znamená, než kolik je vůbec lidí v téhle kategorii. No to vypadá sice nelogicky, ale problém je v tom, že Facebook si můžete založit až od 13, takže děti běžně, dá se to oklamat, mají v 6, 10, 8 letech Facebook. Proč po něm tak touží?
Propojuje to s druhými lidmi a samozřejmě všechny děti jsou čím dál tím víc závislé na svých vrstevnících a chtějí tu věc mít. Víte, já mám třeba 4 vnoučata, oni se neustále prali o jeden smartphone a tak jsem koupila 4, prostě aby měli každý, aby se nehádali. A ukázalo se, že kradou tomu staršímu ten smartphone, protože to má asi nějaký lepší, nebo má tam jiný hry, nebo dívají se na programy, kterým nerozumí a které třeba v televizi sledují ti starší sourozenci. Takže to je taková touha už být velký a už mít všechno, co má ten větší.
Takže možná tím, že by chtěli být jakoby dospělejší a říct, já už nejsem úplné dítě, já už mám Facebook.
Prosadit se mezi druhými.
Vy jste zmínila ten smartphone, ty chytré telefony vlastně výrazně napomohly k rozšíření těch sociálních sítí, protože jsme online pořád. Jak už jste říkala, tak vlastně i každé školní dítko má ten chytrý telefon. Někdy možná proto, že jinak by bylo trošku vyčleněno z toho kolektivu.
No, když jsme byli mladí, tak jsme museli mít texasky, tak dneska je to smartphone.
Jak se podle vás cítí dítě, které nemá ten smartphone?
Jako každé dítě, které nemá něco, co mají ostatní. to znamená handicapovaný, vyčleněn, ty lidi se neustále o tom baví, takže mají tam komunity a on je vyčleněn z té komunity, to není jenom třída. Pak je na tom Facebooku třída a když on tam není, tak jakoby neexistoval.
No ale je nějaký věk, kdy by bylo dobré si říct, už bychom měli tomu dítěti pořídit tenhle chytrý mobil? A nebo se máme, řekněme, orientovat podle toho, jak to vypadá v té třídě?
No asi obojí, protože taky záleží na úrovni té třídy, ale každopádně od takových 8 let to dítě určitě potom touží a chce to mít.
Takže, jak jste říkala před chvíli, někdy nezbývá než podlehnout a opravdu koupit mu ten chytrý přístroj.
Ano, a tam je ale strašně důležité, aby jsme i my s ním šli do těch světů, protože tohle je nový svět. Je to něco, jako když jsme objevovali Ameriku, tak tady se objevuje internetový svět a čím dál tím více přeléváme do toho internetového světa. Dříve, když jsme řekli, mami, můžu ven, tak prostě jsme šli ven a rodiče taky kolikrát nevěděli, co tam děláme, ale tak se to dozvěděli od sousedů a když jsme rozbili okno, tak vždycky nějakým způsobem ta zpráva domů došla. Ale na tom internetu my, protože to neumíme vlastně, tak ani nevíme, co ty děti tam dělají a to je, myslím, ten problém.
Takže to není jenom o tom koupit ten přístroj, ale provádět to dítě tím přístrojem a těmi možnostmi, které nabízí.
Přesně tak. A nejhorší je, že my taky to neznáme. My jsme takový, jako, že se stydíme, že to neznáme a myslíme si, že to máme umět a tak se do toho moc nehrneme a nechceme si nechat vysvětlovat od těch malých dětí něco, čemu my nerozumíme. Kolikrát ty děti ani nám nevěří, že tomu nerozumíme, protože přece jsme velký, tak rozumíme všemu. Je to legrační, ale často naše děti nebo dokonce naši vnuci nás učí pohybování se na internetu.
A to je někdy těžké přiznat si to, přiznat to těm dětem, abychom jakoby nestratili autoritu?
Tak, ale víte, strašně důležité je, aby jsme udrželi tu schopnost ptát se jich a aby jsme si autoritu udrželi, i když věci nevíme, protože čím dál tím víc věcí nevíme a aby ty děti nám věřily, tak je potřeba být pravdomluvný a nemusíme všechno vědět, o tom vlastně to rodičovství není.
Leonardo Plus.
Facebook nám umožňuje zakládat nejrůznější skupiny lidí se stejným zájmem a tak třeba na středních a vysokých školách je vlastně nezbytností, protože se tam řeší i školní záležitosti. A tak jsem se právě dvou středoškolaček ptala, jak oni využívají sociální sítě.
Používám teda jenom Facebook, ale život si bez něj představit nedokážu, protože díky tomu můžu být v kontaktu se všema pořád. A je to špatně, ale vlastně jsem si na to zvykla.
Facebook vlastně používám jenom na komunikaci, jakože na Messenger, na psaní zpráv s ostatníma a Instagram zejména na fotky.
Když si potřebujete s někým domluvit schůzku nebo se třeba jenom zeptat na něco, všechno to řešíte přes tu sociální síť anebo třeba telefonujete?
Buď píšu SMSky nebo přes Facebook a telefonuji jenom zřídka, ale uvědomuji si, že většinou to zabere mnohem méně času tomu člověku zavolat a domluvit si to během pár minut s ním, než to řešit 3 hodiny na Facebook.
A čekáš, že odpoví okamžitě?
Vždycky to doufám a občas jsem i trochu uražená, když to tak není, ale zároveň dělám to samé.
Mně se líbí na tom Facebooku, že tam se ukáže, jestli to ten člověk zobrazil nebo ne, protože když se to ten člověk zobrazí a neodpoví, tak by to hrozně naštve, že jako mu nestojím za to, aby mi odpověděl. Zatímco u té SMSky to nevíš vlastně, takže to mi přijde takový jako, to mi přijde pozitivní na tom Facebooku.
Jste nervózní, když třeba neodpoví hned, nebo když si to přečte, neodpoví. Začíná se honit hlavou, jako co se mu udělal.
Ano, je to tak.
Mně se to taky stává a občas se mi stává i, že když ten člověk třeba není dlouho online, ono se to tam ukazuje, kolik hodin, kolik minut už nebyl online, tak si třeba i říkám, jestli se mu něco nestalo a jsem trochu paranoidní.
To já taky, no. To je pravda. A zvlášť, když je to nějaký člověk, na kterým třeba záleží nebo tak.
Samozřejmě, nesleduju všechny.
Není pak třeba jednodušší vzít a zavolat mu?
Když na ně nemáš číslo. Já mám na Facebooku asi 150 lidí v přátelích. A jako známe všechny, to jsou lidi ze školy a tak, ale číslo mám tak na 5, 6, možná 10 lidí z těch, co mám na Facebooku, to znamená, že s těma lidma vlastně můžu komunikovat jenom přes ten Facebook nebo přes ty sociální sítě, ne přes ty SMSky nebo přes to volání, že fakt mám vlastně telefonní číslo jenom na ty svoje nejbližší vlastně v úzovkách.
Já mám občas pocit, že kdybych zavolala, tak už moc třeba dolejzám, nebo moc ruším, nebo se moc vtírám a za to taková jako zpráva na Facebooku, to je takový, že vlastně nevyruším toho člověka, nemusím se v uvozovkách jako ponižovat, že po něm něco potřebuju.
Takže ten telefon je už z vašeho pohledu větší zásah do, řekněme, soukromí toho člověka?
Ano, protože na ten Facebook, na ten se ten člověk podívá, nebo si tu zprávu přečte, až bude chtít, až se připojí na ten internet. Zatímco můžu zatelefonovat vlastně kdykoliv a můžu ho vyrušit třeba i při nějaký situaci, při který by nechtěl být rušen.
Mně třeba přijde, že když si s někým vyměníš Facebook, tak je to takový jako si řekneš ahoj, jak se máš, to je takový jako nic. Zatímco když si s někým vyměníš čísla, tak už je to takový jako no, takový krok jako ke zblížení větší. Já to třeba vnímám hrozně jakoby rozdílně, když si někdo vymění Facebook, když si někdo vymění čísla, protože prostě Facebook může dát úplně cizímu člověku a paradoxně vás na to může kdokoliv najít, zatímco to číslo je vlastně něco jako tvoje osobní věc.
Tak tyto názory 18-letých studentek ve studiu Českého rozhlasu Plus pozorně poslouchala i psychoterapeutka Magdalena Frouzová. Co tomu říkáte?
No, je to možná o té bezprostřednosti, že ten internet nám nabízí to, že můžeme stát před branami soukromí člověka, což je pravda, a on může odpovědět nebo nemusí. Když někdo nezvedne telefon, tak to už je daleko horší. Takže v tomhle ohledu asi ano. Ale taky nesmíme zapomenout na docela obyčejnou věc, že na Facebooku je to zdarma a telefonem často, když volám, tak platím.
Tak ono, dneska už jsou ty tarify taky tak udělané, že neplatí za telefonování, ale oni se přiznali, že vlastně skoro na ty svoje přátele nemají telefon, že spolu komunikují pouze přes ten Facebook.
To je prostě jejich jako kontaktová síť a ten telefon asi není tak úplně jejich kontaktní síť, zatímco pro nás starší ano.
Ono možná to vyplývá z toho, že vlastně všichni kolem nich mají Facebook, to znamená, že pravděpodobnost, že když někdo z téhle věkové kategorie si bude mezi sebou psát, tak ten druhý na tom Facebooku bude asi taky, takže oni předpokládají, že prostě všichni jsou víceméně online.
Přesně tak. Jestli jste si všimla, tak ta jedna říkala, to je, když ona se neozve, to mě třeba naštve, takže oni předpokládají, že všichni jsou na tom Facebooku, ale musím říct, že krajina od krajiny, protože třeba Brazílie, tam má úplně něco jiného, tam jsou všichni zase na něčem jiném, nebo na východě Asie. Takže u nás je to Facebook, všichni jsou na Facebooku, celá třída musí mít Facebooky a tudíž smartfony, takže je to vlastně takový nový mozek, nebo nové společenství, jo?
Jak jsem zmiňovala ty skupiny, tak samozřejmě, ano. Když se udělá, řekněme, skupina nějaké třídy, 8A, 3B, tak vlastně pak je velice jednoduché, řekněme, dopisovat sešity, opisovat úkoly, nebo dokonce i písemky a tak dále, protože si to prostě vyfotí a pošlou.
Ano, ano, ano. Tak je to jednoduchý a proč ne, ale já teda mám trošku úzkost kolem toho absolutního propojení z těch lidí, protože my jsme dříve nemohli být propojeni, takže třeba si vzpomínám, když jsem odjela do Anglie, tak jsem věděla, že když jsem dostala dopis, tak můj otec před 3 týdny ještě žil a víc jsem o tom nevěděla. Volat jsem nemohla, protože to bylo drahé. Na to člověk nemusel jet do světa, stačilo, že prostě odešel někam do školy a dokud se nevrátil, tak prostě nebyl.
Ano.
A ty lidi to museli a děti to museli unést, tu samostatnost, to, že nemůže někomu zavolat o pomoc. To je úplně jiná psychika toho člověka, jo. Zatímco mladí lidé, jako kdyby nic je nenutilo, aby byli samostatní, což je zvláštní, je to trošku takové jako včelí úl, kde každý má nějakou svoji roli, ale ten správný mozek jako kdyby byl na tom internetu. Takže třeba někteří lidé mluví o počítačové debilitě nebo internetové debilitě, že vlastně lidi přestávají myslet, jenom reagují na ty věci, které na ně přicházejí.
Je pravda, že když mají nějaký problém, tak se vždycky najde někdo, ano. Komu můžou zavolat nebo napsat a on jim poradí a vlastně nenutí je to, aby seděli a řekli si, tak co já teď vlastně mám udělat?
Ano, představte si, že před minulém století lidé, kteří chodili do školy, tak memorovali latinské texty. My jsme věděli, že tohle není správné, že bychom měli vědět, kde to najdeme. mladí lidé dneska, ty ani nemusí vědět, kde to najdou, protože stačí, že znají pár portálů a najdou to úplně automaticky.
Problém je v tom, když tam není ta síť, nebo je nemají u sebe, ano. Že ta datová, teď myslím.
Ano, ale víte, to je zase, když vy získáváte data a získáváte hodně dat, tak se dostanete do takového stavu, říká se tomu big data, že pak máte nějaké agentury, které dělají pro vás vytěžování těch informací z těch serverů, z těch velkých dat. A to je něco, co zase souvisí s tím, že sice máte všechny informace, ale nevíte, kde je najít. Nebo máte informace, které nemáte srovnané podle závažnosti nebo podle spolehlivosti těch informací.
Že toho množství je tolik, že je těžké pro vás se v tom orientovat.
Je to těžké. Takže dneska spíš jsme zahlceni daty a velké umění je najít tu správnou informaci, kterou potřebuje.
Mě velice zaujalo, když tam vyprávěly ty dívky, že vlastně je pro ně velice těžké někomu zavolat, že to považují za zásah do soukromí. A já musím říct, že pro mě jako pro člověka o generaci staršího je to naopak naprosto běžná věc. Prostě někomu zavolám, chci toho člověka slyšet a nepřijde mi, že bych ho nějakým způsobem obtěžovala, protože se prostě na začátku můžu zeptat, neruším tě někde, jestli ho zavolám později, ale přijde mi to naprosto normální, že někomu zavolám. Proč pro ně to je zásah do soukromí větší než ten Facebook?
Víte co, možná, že je to tím, že už nemáme telefony na stolech, ale že je máme sebou, že je máme na záchodě, že je máme při práci, v noci, při sexu a že vyrušují. Je pravda, že starší lidé jednoznačně nechtějí být vyrušováni tím telefonem. Zatímco mladí lidé ochotně se ozývají na to, když jsou voláni přes Facebook, SMS-ka nebo telefonem. Tenhle multitasking je všemi firmami podporován. Chceme, aby lidi dělali 5 úkolů najednou. Pravdou ovšem je, že mozek bohužel to není schopen dělat. Přesto ty lidi to dělají a dochází k tomu, čemu se říká rozptylování té pozornosti, což je zase taková věc. Někdo se na to dívá jako na hrozivý moment. Já často dostávám do poradny děti, které dostávají 4, 5 a přitom je to jenom proto, že se neumí soustředit. A soustředit je naučím velmi rychle a ty děti mají 2, 1, ale musí se jim vlastně to říct, co, v čem je problém. Ten multitasking je velký problém, takže když vezmete dneska práci, tak práce je hodně o komunikaci. Není to o tom, že kopeme příkopy nebo co já vím. A ta komunikace probíhá na těch smartfonech. A když se chcete na něco soustředit a neustále vám zvoní telefon, tak nemůžete tohle dělat. Takže ty lidi opravdu musí se přizpůsobovat tomu multitaskingu a ten telefon je něco, co nemusí zvedat.
Takže možná, jak to ty dívky říkali, tak to bylo proto, že z vlastní zkušenosti vědí, že jim to třeba vadí, tak to nechtějí dělat ani jiným.
Ano. Kromě toho musím říct, že tyhle ty média nám umožňují, že nemusíme být tak bezprostřední. To je jako vlastně jednodušší si sehnat někoho přes Facebook.
To je pravda. Oni zmiňovali, že problém je v tom, že jim někdo neodpoví hned, ale že jim třeba i odpoví jinak, než jsou zvyklí. Já jsem se pak ptala ještě dál, tak si pojďme poslechnout, co se děvčatům honí v hlavě, když někdo přidá jiného smajlíka než obvykle, anebo dokonce nenapíše žádného.
Je to vážný. Prostě, že se něco děje. Jasně, jsou lidi, kteří normálně smajlíky nepíšou, tak naopak mě překvapí, když toho smajlíka napíše. Tak si říkám, když napíše smajlíka, já nevím, nějakýho mrkajícího, tak si říkám, že šmara, co má za lubem nebo tak. Nebo naopak, když ten člověk píše fakt furt smajlíky a pak jenom pošle zprávu bez smajlíku, tak si říkám, Ježiši Kriste, co jsem zase udělala, nebo že to je fakt jako vážný.
Taky, když člověk, který normálně píše smajlíky, najednou je nepíše, tak nejdřív se tam jako co se mu stalo, jestli třeba není smutný nebo tak, nebo třeba možná se občas i urazím, když napíšu nějaký vtip nebo pošlu nějaký vtipný obrázek a ona to odpoví bez smajlíku. Tak si říkám, že jsem asi nebyla vtipná a přitom jsem tuhle zjistila, že jsem kamarádce napsáno, promiň, to byl jenom vtip a ona, jo, teď mě to pobavilo, akorát jsem vám nenapsala toho smalíka a já jsem si říkala, to jo, jsme fakt jako zdegenerovaná generace, to je hrozný.
Třeba když napíšeš někomu nějakou vážnou věc, i když já ty vážné věci třeba radši říkám, ale někdy prostě ta šance není, takže když někomu napíšeš nějakou vážnou věc, tak vlastně nevíš, jak se ten člověk na to zatváří nebo jak na to reaguje. On třeba se snaží s tobou normálně psát nebo tak, ale nevidíš, jak on zareagoval na to, když se mu to napsala.
Neverbální komunikaci prostě chybí ta emoce, ale jak jsme slyšeli, tak my se ji snažíme domýšlet. Proč?
No, ona to je verbální komunikace, protože používáme slovo, ale nemáme tam tu nonverbalitu, nevidíme na toho člověka, neslyšíme ten tón té řeči, tak někdy docela nerozumíme a pomáháme si těmi symboly. Také se vyjadřujeme velmi stručně, což zase znamená, že to může být špatně pochopeno, což často se děje, jak jsme slyšeli.
No ale proč se to vlastně snažíme? Proč se snažíme v tom hledat pořád nějakou, řekněme, záludnost? Proč si třeba neřekneme, no tak jo, toho člověka to pobavilo, nebo mi odpověděl jenom takhle stručně, proč přemýšlím nad tím, že zrovna ten smajlik je dneska jiný než vždycky? A může to být jenom o tom, že se ten člověk překliknul?
Protože si nejsme jistí, co vlastně to znamená. Když vy mě tady řeknete něco, tak já tomu budu hodně rozumět, protože na vás vidím a vím, že jste žertovala, nebo že jste byla sarkastická, nebo že jste to myslela v dobrém, kdybyste říkala nějaké věci závažné, negativní. Tak to porozumění tam vlastně není takový jednoznačný, takže ty lidi se tím začnou zabývat. A to, že je tam často neporozumění, to je pravda.
Je to právě tím, že potřebujeme, řekněme, tu vizuální stránku, že potřebujeme vědět, jak ten člověk vlastně celkově, v jakém rozpoložení v dané chvíli, když spolu mluvíme, že vlastně, byť se to zdá taková jako věc, kterou moc nevnímáme, tak podvědomně ji strašně potřebujeme.
Je to tak, ale také zkracujeme všechno, chceme být co nejstručnější, píšeme vlastně telegraficky a tím vyvoláváme pak to, že se tím celé odpoledne třeba zabýváme.
Mnohdy na tom Facebooku vlastně už tyhle ty mladí si píšou bez těch samohlásek a člověk, aby přemýšlel, co tím chtěli říct, ale oni se rozumí, je to stručné, rychle.
Víte, já třeba mám velký problém s lidmi v Americe, s kterými si dopisuji, jsou to kolegové a já si někdy připadám, že jsem taková obstarožní jako z minulého století, má úcta nebo vašnosti, protože oni třeba vůbec neoslovují. Oni rovnou napíšou třeba 2-3 slova, tím je to odpověď a je to dopis e-mailový a já jsem z toho taková, jako co jsem udělala. Nebo... A vím, že to prostě udělají všichni, ale vždycky, když to dostanu, tak jsem ponížená, musím to zpracovat emocionálně, že se mnou někdo takhle zachází.
Protože by se vám prostě líbilo, by tam bylo napsáno dobrý den, paní Frouzová, doufám, že se máte dobře, tady vám odpovídám.
Ano, to je evropská slušnost. Američani to už nedělají, ty už jsou struční.
Tak doufujeme, že tahle ta novinka k nám nepřijde, že budeme pořád ještě slušní na všechny strany. Psaná komunikace má ale určité výhody. Rozmyslet si, co a proč napíšeme a proč to děláme a jestli to opravdu děláme, že se třeba snažíme být lepším, tak o tom si budeme povídat s psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou po následujících zprávách. Internet a sociální sítě mění náš způsob komunikace. Dříve, když měl člověk s někým schůzku, tak prostě musel přijít včas, protože ten druhý by jinak odešel. Dneska už to neřešíme. Prostě zavoláme nebo napíšeme, že nestíháme a klidně přijdeme později. O čem to svědčí? Tak na to se ptám doktorky Magdaleny Frouzové, která je hostem dnešního Leonarda Plus. Že se nechceme zbytečně stresovat, anebo že dohodnuté termíny už pro nás vlastně nemají žádný význam?
Vidíte, tohle je zvláštní, co říkáte. Já mám opačný postoj k tomu, protože mě chodí klientela a ti, co jsou méně slušní, tak přijdou pozdě. A ti, co jsou slušnější, tak mi napíšou, že přijdou o 5 minut později. A...
Takže nikdo nedodržuje skoro termín. Jde jenom o to, jak k tomu přistoupí.
Ano, ano, ano. Kromě toho výzkumy psychologické ukazují, že to, jestli někdo chodí včas nebo jak moc chodí pozdě, že je to taková jakoby celoživotní rovnice, že tohle se fakt nemění.
Že je to bez ohledu na to, jestli jsou sítě a je možnost napsat nebo zavolat někomu, přijdu později, anebo ne.
Že někdo má sklon si přijít raději daleko dřív, někdo přesně a někdo s 3-minutovým zpožděním, někdo s 15-minutovým zpožděním. Já jsem jednou cestovala po Americe s 15 lidmi z celého světa. Každý byl z nějakého jiného koutu světa. A bylo zajímavé, že Maďarka přicházela za 15 minut 8. Já jsem přicházela za 5 minut 8. A takhle to pokračovalo. A ve 12 přišli Nigerijci. Byli jsme smluvení na 8 hodinu.
Někde úplně jinde.
No ne, furt jsme čekali, protože byl program a ti, co nás provázeli, tak vůbec se nevzrušovali, protože věděli, že ta časovost je jiná.
Takže i z toho, co jste vyřekla, to vypadá, že Češi jsou takový jako střed, že buď přijde dřív přesně, anebo později.
My tam máme takovou tu čtvrthodinku, že a samozřejmě taky je to daný tím, jestli jede někdo autem a tak dále a tak dále.
Ano, to
zaspané silnice.
Úplně neověřitelné. moderní, ale já si pořád myslím, že se to myšlení přece jenom trošku mění díky tomu ano. internetu a mobilním telefonům a sociálním sítím, protože onedá mi vyprávěla kolegyně, jak její babička okamžitě volá na všechny strany, když její dnes 50-letá dcera hned nezvedne telefon, že má prostě strach, že se jí něco stalo. Ale přitom, když před 40 lety tu dceru vychovávala, tak vlastně vůbec neřešila, že se někam na ty 3 hodiny ztratila a prostě čekala, až přijde. Proč se to vlastně mění? Protože ta možnost je?
Myslím si, že ta možnost je a tudíž lidé neumějí ustát tu samostatnost a být někdy prostě samostatný a bez toho. Když já zavolám a někdo mi to nezvedne, tak jsem daleko v horším stavu, než když nemůžu volat.
Nebo proč?
No, protože když nemůžu volat, tak nevím, že on to nezved.
To je samozřejmě pravda. Ale proč se nedokážeme říct, no jo, tak třeba zrovna, nevím, je v koupelně, nebo jde někam nakupovat, nebo zrovna třeba platí, nebo zrovna řídí a nemůže to zvednout. Proč se nesnažíme najít si nejdřív takové nějaké vysvětlení?
No tak většina lidí si snaží najít takové vysvětlení, ale jsou některé závislé osoby nebo terorizující osoby, které reagují tímhle způsobem, že dávají najevo těm lidem, že to musí zvednout, nebo že oni jsou přednější. Někdy jsou to lidé, kteří nesnášejí, že nejsou ti první u těch lidí.
Je pravdou, že je to jako ve všem o tom, jak si nastavíme náš přístup k té dané věci.
Ano, dokonce jsou případy, že rodiče volají učitelům do školy, že dítě nezvedá telefon, aby se šli podívat, jestli je ve třídě, což ty učitele samozřejmě strašně obtěžuje.
Na druhou stranu, jak to vnímají ty děti, že jo? Není to takové, jako já vlastně nemůžu udělat vůbec nic, protože máma hned volá, že tady nejsem ve tři nebo něco takového.
No, je zajímavý, že všechny děti si přejí mít ten smartphone, ale velmi často nezvedají telefon rodičům. Což asi je to, na co naznačujete, že ty děti nechtějí být tak kontrolovány.
No a nebo to taky může být o tom, že ho měli třeba na potichu během školního vyučování, pak na to zapomněli, mají ho někde v tašce a vlastně ho neslyší, protože je vůbec nenapadá, že by ty rodiče mohli volat.
Ano, tak. Pro ně je ten kontakt přes ten Facebook třeba tak přirozený, že když je přestávka, tak oni komunikují přes ten Facebook, přestože sedí vedle sebe, jo. Tak musíme se na to takhle dívat, že buď se můžu ušklípnout, nebo můžu něco říct, nebo můžu někomu poslat psaníčko, anebo mu můžu poslat něco přes Facebook. Je to jenom forma té komunikace.
Ta vám vlastně v tom Facebooku dává i tu možnost si vlastně rozmyslet, co a kdy odpovím, protože vlastně ta odpověď nemusí být okamžitá, tak jako v té komunikaci z očí do očí. A jak přiznali, opět dáme slovo našim dvěma středoškolačkám, jak mi přiznali, tak oni to taky tak někde dělají.
Třeba na tom iPhoneu na uzavřený obrazovce se mi objeví ta zpráva, takže já si ji můžu vlastně přečíst, aniž by ten člověk věděl, že jsem si to přečetla. A jako občas nad tím fakt přemýšlím, co odepíšu, že jako si tu zprávu přečtu a pak třeba přemýšlím 2-3 minuty nad tím, co odepíšu, aby to znělo logicky, aby to vypadalo dobře, abych třeba působila, že to kluk, tak abych působila třeba nedostupně, abych nedala na sobě vědět, že ho chci třeba nebo tak.
No, záleží na tom, jak moc blízký ten člověk mi je. Když je to fakt blízký člověk, tak jsem schopná to tam napsat strašně rychle a neskontroluji si ani po sobě chyby a tak. Ale když třeba píšu do skupiny nebo nějak jako veřejně, tak si to po sobě třeba dvakrát přečtu, jestli tam nemám chybu, jestli nezním jako idiot a tak.
Takže přemýšlíte nad tím, jak vlastně vypadáte v uvozovkách, když to napíšete?
Jo, určitě.
No a hlavně, když s někým mluvíš očí do očí, tak on většinou tu odpověď očekává i hned. Tady vlastně nemusíš, tady vlastně tu odpověď očekává, až když jemu se tam zobrazí, že ty jsi to přečetl.
Prostě se díky tomu Facebooku můžeme dělat tak trochu lepším, než ve skutečnosti jsme. A on to potvrzuje i psychoanalytický terapeut Jakub Kuchař.
Na těch sociálních sítích je hrozně jednoduchý machrovat nebo ukazovat se v nějaký dobrý stránce. Což se samozřejmě děje i v běžné komunikaci nebo v běžném životě. Je to nějaká přirozená lidská potřeba ukazovat sám sebe v nějakým dobrým smyslu před těmi ostatními a mít dobrý pocit toho, že ty ostatní si mě nějak váží za to, jaký jsem. Na tom Facebooku to je velmi jednoduchý a dá se to velmi dobře jednoduše naplánovat a připravit. Tam není ta neverbální komunikace nějaká, která třeba v tom reálném světě, když se člověk chce ukázat v dobrým světle, tak se může bát nějakého studu, nějaký nervozity a potom ta prezentace nevíde tak dobře a tak jednoduše. Ale na tom Facebooku tam tady to neverbální není a dá se hrozně jednoduše se to dá jako naplánovat a ukázat to, co chci a to, co vypadá dobře. A tady to samozřejmě, jak to je takhle jednoduchý, tak to myslím, že ve spoustě z nás tady tu tendenci budí a to samozřejmě budí i v těch ostatních, co to sledujou, nějakou tendenci se porovnávat s tady tím a vytvářet to nějaký pocit, jakoby, že já nejsem dost dobrý, což samozřejmě potom může vést k nějakým negativním emocím, dejme tomu až depresivitě.
Je právě to porovnávání vlastně důvodem, proč se snažíme být na těch sociálních sítích jakoby lepší?
No tak všichni se snažíme být neustále lepší, na tom já bych neviděla nic špatného, protože jestli máme být lepší, tak musíme chtít být lepší a musíme se snažit vystupovat tak a pak se nám to možná i podaří. Ale nejenom, že chceme být lepšími, když o tom přemýšlíme, tak my se můžeme taky zabývat jiným procesem, my se třeba můžeme velmi trápit, protože co oči nevidí, srdce nebolí a na tom Facebooku se dozvídáte velmi mnoho informací, které vůbec nemusí být pro vás příjemné a může vás to trápit. Takže nejenom, že chceme být lepší ve smyslu, že nemáme problém a budeme tam frajeřit, ale když máme třeba o někoho zájem a vidíme, že on se seznamuje s někým jiným, tak nás to vlastně velmi trápí. A pak to nemůžeme přiznat zase na tom Facebooku, takže vytváříme tam takovou opravdu asi druhotnou virtuální realitu, že nám to nevadí a tak dále. Ale to se v tom sociálním kontaktu děje taky. To je jenom ta forma v tom Facebooku.
Protože když jsem smutná, jsem nešťastná, něco mě trápí a bolí a někdo mi napíše, jak se máš, no tak já samozřejmě napíšu, ale mám se dobře. Ale přitom, kdyby to někdo viděl a já bych mu chtěla v tom stavu odpovídat, mám se dobře, tak by viděl, že lžu.
Pravděpodobně. Ale taky se to děje, že lidi říkají, že jo, mám se výborně, ale výborně se nemají. A takový ten diktát, že se musí mít výborně, vlastně vychází z takového přirozeného pouta, že nás zajímají lidé, kteří se mají dobře prostě. A když mi je špatně, tak koho zajímám?
Zase tam se může ukázat, kdo je opravdu ten váš blízký přítel a komu můžete důvěřovat, komu chcete říct, ne, já se dneska nemám dobře.
Ano.
Mě tam zaujalo ještě to, jak říkali ty slečny, že přemýšlejí nad tím, co přesně napíšou, jaká slovíčka, aby vypadala tak a nebo onak. Skoro bych řekla, že ta psaná komunikace může být někdy náročnější než ta mluvená z očí do očí. Nemůže to být někdy až trošku schizofrení, co vlastně mám napsat?
Já myslím, že ne, protože bohužel na tom Facebooku spíš ty lidi reagují impulzivně, rychle. To, o čem mluvíte, tak to je vlastně typické třeba pro vědecké články, že ty lidi třeba na tom článku pracují 3 měsíce, tak na Facebooku na tom pracuje třeba hodinu, aby to vylepšil, aby to vypadalo. Ale vlastně ten člověk si tříbí nějakou realitu, to, co chce vlastně vyjádřit a taky jak chce ovlivnit to svoje sociální prostředí na tom Facebooku. Prostě všichni se nějak snažíme, aby jsme byli pro ty druhy atraktivní a tak to upravujeme samozřejmě.
A to právě může třeba pomáhat i lidem, kteří nemají dost sebevědomí a třeba se bojí, řekněme, na veřejnosti vystupovat třeba proto, že by zrudli, což samozřejmě na tom Facebooku nebo na tom internetu vidět není. A můžou pak třeba vydávat nějaké opravdu velice vtipné statusy, můžou být oblíbení na těch sociálních sítích, takže jim to vlastně může zvýšit sebevědomí a to může být ten vlastně pozitivní efekt.
To je pravda, to je výhoda, ale na druhé straně zase musíme říci, že kdyby ten Facebook nebyl nebo nebyly tyhle ty sociální média, tak ti lidé nic jiného by jim nezbývalo, než aby to cvičili a oni to necvičí. Takže třeba lidé IT profesionálové, tak často vidíte, že jsou až handicapovaní v tom umění komunikace, v té bezprostřední komunikaci. Takže to je hrozba vlastně, to je taková, že když dítě necháte dlouho na takovýchhle sociálních sítích, že nebude umět komunikovat běžně, nonverbálně a tak dále. Je to trošku jako, když vidíte slepýho člověka, tak on nemá úplně přirozený výraz v obličeji, tak IT se chová podobně.
Jenom je to trošku jiná kategorie. Že to je vlastně i trošku takový útěk, když mi to v reálném světě nejde, tak tady na tom Facebooku zavřený doma v pokoji u mobilu nebo notebooku, tak tam jsem svým pánem, jsem někdo úplně jiný.
Ano, mám prostě jinou možnost. Víte, ono, my někdy si myslíme nebo bereme tu reálnou situaci jako opravdu reálnou, ale ono taky, když my budeme spolu kamarádit, tak já si můžu myslet, že máme takový nějaký vztah, ale vy si to nemusíte myslet. Kolikrát lidi spolu žijí 25 let úplně z různých důvodů. To, čemu se říká láska, může mít mnoho podob. A to sami se děje na těch sociálních sítích, takže, že by to všechno bylo pravda, co žijeme v tom opravdovém světě, to taky není, to taky nemůžeme tak brát.
Otázkou je, kam to dospěje, protože třeba už někde v Japonsku, vůbec v těch asijských státech, tak tam jsou skutečně statistiky, že mnoho mužů do 35 let vůbec nepoznalo ženu. Jsou v tom svém internetovém světě, v tom virtuálním, mají virtuální partnerku a tak dále a tak dále, takže skutečně asi někam se to posouvá. Teď je jenom otázkou, co je dobře a kam to vlastně dospěje.
Ano.
K tomu asi není co dodat.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Podle statistik téměř 4 miliony lidí z těch 5, co mají u nás Facebook, na něj chodí každý den. Takže každý den sledují, co nového zažívají a dělají jejich facebookoví přátelé. Skutečně nás to zajímá, anebo už je to jenom taková rutina?
Já myslím, že je to způsob bytí, že ti lidé jsou polovinou tady v té realitě a polovinou tam v té realitě. A že to takhle v hlavě mají a berou to jako přirozený způsob. Takže kdyby se něco stalo a ti lidé by nemohli na ten Facebook, tak pravděpodobně by měli nějakou dobu potíže, než by se přizpůsobili. Ale oni jsou přizpůsobeni tomu Facebooku, oni to vůbec neberou, že to je nějaká virtuální realita. Oni mají vztahy s těma lidma.
Takže vlastně, když si ráno člověk dělá pravidelně kafe, k tomu si dá 2 rohlíky, tak tady k tomu ještě přidám, projedu si Facebook, podívám se, co kdo dělal, když tak odpovím, udělá mi to dobrou náladu?
Ano, tam je jedině takový problém, že ty lidi si sdělují takové, jako my tomu říkáme internetový odpad. Prostě informace, které jsou naprosto zbytečné, nepoužitelné nějak pro život. Vzala jsem si vajíčka, hodně jsem si je přesolila, teď je mi špatně, no tak celá třída se bude zabývat, no šílený. Je to opravdu něco, co bychom nejraději nějak těm lidem ukázali, že ztrácejí čas v životě, že vlastně ten Facebook je velká ztráta času, aspoň já si to myslím, tedy dovedu si představit, že když je člověk třeba tamhle někde na misi, takže má kontakt přes ten Facebook, ale jestliže sedím vedle člověka ve třídě, tak nevím, proč bych měla vědět, kdo měl vajíčka k snídani nebo kdo měl kaši.
No, ale na druhou stranu, myslím, že by se asi nenašel jedinec, nebo možná jeden, který by tam napsal, a proč mi to říkáš, mě to vůbec nezajímá.
To by byl problém, ano.
To by asi okamžitě vymazal z přátel.
Ale myslím si, že kdyby učitelé třeba učili ty děti využívat ten Facebook efektivněji, že by se to zlepšilo v té třídě.
Ano, to je asi věc do budoucna, protože skutečně evidentní, že ten Facebook je součástí života a bude stále víc, respektive ta mladší generace už to vnímá stejně tak, jako že ráno pojedou autobusem do školy, tak prostě mají Facebook a mají ten mobil v ruce, takže je potřeba asi naučit se s tím pracovat.
Ano.
Ono to každodenní sledování Facebooku může být ale pak problém třeba v partnerských vztazích, konkrétně třeba při rozchodu, protože zůstávají na tom Facebooku třeba i dál. On to vlastně ze své praxe popisuje i psychoanalytický terapeut Jakub Kuchař.
Po rozchodu ty lidi by se potom neměli moc vidět. Jakoby. A na tom Facebooku, kdy jsou ty lidi pořád přátelé, tak vidí, co ten druhý tam píše a s kým je kde jako venku. A to budí v lidech nějaký jako často nepříjemný pocity, který potom ty lidi hrozně často reflektují v té porozchodové fázi, pokud mají Facebook v té terapii. Ono to často bývá tak, že i ten, co se rozejde, tak má nějakou tendenci na tom Facebooku zveřejnit, jak se má dobře a že je někde jde s nějakou kamarádkou venku a samozřejmě ta druhá polovička, s kterou se rozešel, začne žárlit a má nepříjemný pocity z toho. Ono je důležitý nějaký příklad z tomu proces truchlení. To znamená, že když o někoho nebo o něco přijdeme, tak je důležitý si nějak si to odbrečet, být z toho smutnej a nemít jako s tím trochu kontakt. ale nějaká ta propojenost, kterou ten Facebook vytváří, která dřív nebyla, tak to je to trochu znemožňuje, že máme pořád pocit kontaktu s tou bývalou polovičkou a potom třeba ty rozchody trvají delší dobu, než ty lidi se doopravdy jsou schopni od sebe oddělit a navázat nějaký další plnohodnotný vztahy.
A možná tam přichází pořád více výčitek a pořád člověk nad tím přemýšlí, místo aby udělal tu tlustou čáru, což mu vlastně ta komunikace nebo to možné propojení přes ten Facebook svým způsobem nedovoluje.
Určitě to nedovoluje nebo stěžuje to. A jak říkáte, může tam vznikat nějaký výčitky, pocity viny nebo žárlení. Ono se doporučuje úplně jako v té fázi toho člověka, jako jak se říká, unfriendnout, jako vyhodit ho z těch přátel nebo minimálně schovat ty jeho příspěvky. A zase problém je, že když ten člověk si schová ty příspěvky toho člověka, tak ty lidi potom často jdou a radši to zkontrolují, co se stalo v tom životě toho člověka, podívají se na ten profil a tam vidí ty fotky s nějakýma jinačíma novýma lidma a není jim z toho dobře.
Prostě se nedokáže odstřihnout.
Nedokáže. Ono potom rozchodu to je přirozená věc, že tam je to těžký to rozstřihnutí a lidi to nechtějí a právě se tomu vyhejbají, ale zároveň to je potřeba, musí to trochu bolet.
Zkušenosti terapeuta Jakuba Kuchaře pozorně poslouchala také doktorka Magdalena Frouzová. Řekněte mi, proč máme takový problém odstřihnout se na sociálních sítích od někoho, s kým jsme se rozešli?
Protože máme problém se odstřihnout od něho jako takového. Třeba na něj neustále myslíme, neumíme se od něho odstřihnout, nebo nevymažeme jeho telefonní číslo. A když, tak si ho někde zapíšeme, aby náhodou. Nebo ho máme v hlavě, takže je to jenom gesto a přitom stejně jednou zavoláme. A to samé je s tím Facebookem. Víte třeba, když jsou extramatrimoniální vztahy a víme, že ten člověk je nevěrný na pracovišti, tak enormně vzrůstá pravděpodobnost, že to manželství skončí rozvodem, když ten člověk neodejde z té práce. Takže když já ho mám neustále na Facebooku nebo ho mám na pracovišti před očima, tak pravděpodobně daleko hůř se mi podaří se s tím člověkem rozloučit a jít v životem dál. Takže ten Facebook je třeba tohleto. Já dokonce mám někdy případy lidí, který až bych řekla, že to hraničí s kriminálním počínáním, kdy sledují ty lidi jako několik let, jejich děti a samozřejmě vytváří se tam něco, co už je až ohrožující pro toho člověka a ten člověk to třeba vůbec nemusí tušit, ten bývalý partner.
To je právě ten zásadní rozdíl mezi tím, když si schovám telefonní číslo, tak vlastně mám to číslo, ale nic víc s tím nedělám, pořád na něj myslím. Když zůstávám aktivní v kontaktu na Facebooku, tak vidím, co ten člověk dělá, protože on tam pořád přidává ty svoje příspěvky, zjistím, jak se rostla jeho rodina a tak dále. No vlastně takový ten stalking opravdu funguje, ale zároveň může to potom pro mě jako pro člověka, který se jenom je odstřihnout, vlastně dojít třeba tak daleko, že začnu nenávidět toho člověka, že si třeba v sobě buduju nějakou nenávist a pak skutečně udělám něco, co tomu druhému ublíží?
Může to tak být, ale musím říci, že tohle už ten člověk premorbidně má něco v sobě takového a že když nedokáže hned v začátku ten Facebook přerušit, tak se i tohle může stát. Víte, lidi často nevěří tomu, že některé věci nebudou moci kontrolovat. Oni podceňují tu sílu těch informací nebo toho, co před sebou v té chvíli mají a že na to budou reagovat tak, jak nechtějí. Takže často si nedají říct.
No ale jak přesvědčit sám sebe? Tak odstřihnu, vymažu ho a už s ním nechci mít nic společného, opravdu už mě vlastně nezajímá a já chci začít jinak a už hodím tu minulost někam dozadu.
Je na to celá řada technik. Jedna taková běžná je, že člověk si představí, jaké bude mít problémy, když to neudělá a jestli to opravdu chce. Druhá věc je, že požádá někoho, kdo ho bude kontrolovat, jestli o něm potom člověku neustále mluví nebo si zařídí, že když něco takového se stane, že půjde a někomu to řekne. Kdo mu pomůže v tom. Takže nezůstane to jenom v něm. Nejhorší je, když to zůstane jenom v tom člověku, trápí se tím a roste to tam a on to ještě tají, že jo.
S tím možná souvisí ještě jedna věc, protože mě je otázkou, co vlastně tomu Facebooku a těm sociálním sítím svěřit. Protože to není tak úplně anonymní, jako když si to tady řekneme mezi sebou a odcházíme a už to nikdo nebude vědět. Protože to, co tam jednou napíšete, to tam někde zůstává a jsou lidi, kteří jsou schopni schopni to lehce všechno dohledat a pak se to třeba může otočit vlastně proti vám.
No vidíte, je to vlastně takový trend, to, co jste teď řekla, protože to sebeodhalování v posledních 15 letech neustále rostlo. A teprve teď v téhle době se začíná na mnoha místech, na mnoha úrovních objevovat ty negativní důsledky toho, že někdo prostě se odhalil příliš, nebo že data o vás přijdou někomu, u koho nechcete, aby to věděl. A GDPR s tím pracuje, Facebook má problém. Je to těžké, protože zase svým způsobem proti tomu jde něco, čemu říkáme boj s terorismem, kde se snažíme ty lidi co nejvíc kontrolovat a najít tu správnou proporci, jak moc budeme odhalovat sebe, anebo jak moc půjdeme po těch lidech, tak je to celá věda. Samozřejmě třeba, víte, třeba se objeví, vy jste těhotná a objeví se najednou, že vám začnou nabízet nějaký řetězec, že vám začne nabízet takovéhle zboží, které potřebujete. A vy si říkáte, jak je to možné, že na to přišli. No protože jste začala kupovat určité věci a ten řetězec o tom ví, tak ví, co se s váma děje. Jo? A vy jste to ještě nikomu neřekla. Takže je to někdy hrozivé.
Ano, je to hrozivé. Já jsem teď zkoušela přes internet si zajistit cestovní připojištění a spletla jsem se v rodném čísle a ten systém se mi vrátil a napsalo mi to, opravte si rodné číslo. A mě to strašně vylekalo, protože jsem si říkala, jak oni můžou vědět, jaké já mám rodné číslo. Ale zřejmě nějakým způsobem, jo. Takže to je trošku to, co jste říkala vy, že vlastně jakoukoliv informaci dám na internet, jakýmkoliv prostřednictvím, může se mi to vrátit zpátky. A právě v těch stazích, kdy se rozejdu s někým, tak nikdy nemůžu vědět, co se vlastně odehraje.
Co se odehraje v tom druhém a co s tím dělá vlastně.
A nebo je tady pak ještě jedna věc a to je možná to, o čem jste teď trošičku mluvila, protože na Instagramu jsou i dokonce takzvaní influenceři, což jsem vůbec netušila, že existuje, ale dcera mi to vysvětlila. Jsou to prostě lidé, kteří vám budou něco vlastně vnucovat, lobovat za ty věci, budou vás ovlivňovat, abyste si je koupili. Nebo blogeři, velmi populární mezi mládeží, vychvalují výrobky, ale pak se ukazuje, že jsou za to placeni. Tak jak se vlastně orientovat tady v tomhle?
No, je to velmi těžké. Víte, že teď Trump má velké potíže kvůli volbám a kvůli tomu, že vlastně, když děláte v nějaký výzkum, tak může to vypadat jako výzkum a přitom těmi otázkami, a to už věděl Sokrates, že ovlivní lidi otázkami, jak je klade, tak těmi otázkami ovlivní miliony lidí, že volí něco jiného, než by původně volili. Takže zatím se toho tak jako spíš dotýkáme, tušíme, radujeme se z nějakých možností nových a hrozíme se těch negativních, ale myslím, že zase o tom moc nevíme a nedovedeme si představit třeba, co bude za 5 let nebo za 10 let.
Ale jisté je, že by to chtělo nějakým způsobem studovat a vlastně se tomu začít věnovat. Ať už ve školách třeba učit, jak se na tom internetu pohybovat, ale možná i pro tu starší generaci vlastně přiblížit ty možnosti tak, aby se člověk mohl rozhodnout, co a kdy použije.
No, můžeme tomu říct kultura internetu, internetová kultura, protože teprve teď tam začínají být nějaká pravidla, nějaké zákony, nějaké D1čky a cestičky a tak. A samozřejmě to nebude tak volné, jako to doposavat bylo.
Já jsem velice ráda, že jsme si o té nonverbální komunikaci na sociálních sítích povídali z očí do očí. Já velice pěkně děkuji za návštěvu v nedělním Leonardo Plus paní doktorce, psychoterapeutce Magdaleně Frouzové. Děkuji vám za to, že jste přišla.
Děkuji, naschle.
A budu se těšit někdy zase příště naslyšenou. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.